Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Msikilizaji, namshukuru Mungu kwa kutupa fursa hii tena ili tuendelee kujifunza neno lake, maana kutokana na moyo wako wa kulipenda neno hili, bila shaka baraka ambazo Mungu amekusudia kukubariki atakubariki viwavyo. Tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Hesabu, tukiwa kwenye ile sura ya kwanza, leo hii tukizingatia aya ile ya 18 na tutaendelea hadi ile sura ya pili aya yake ya 34. Kwenye kipindi kilichopita tulisoma na kujifunza jinsi ambavyo Mungu akinena na Musa na Haruni aliwapa majina ya wale watu ambao watawasaidia kuwahesabu watu kama vile ilivyo katika ukoo wao na jamaa zao na nyumba za baba zao. Na baada ya Musa kuwapata watu wale na kuwaita, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 18: nao waliukutanisha mkutano mzima siku ya kwanza ya mwezi wa pili, nao wakaonyesha ukoo wa vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao kwa nyumba za baba zao kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, kichwa kwa kichwa. Katika Biblia, msikilizaji, mara nyingi twapata nasaba au orodha ya ukoo wa vizazi vya hao watu wa Israeli kwa kuandama jamii zao na nyumba za baba zao. Swali ni hili: kwa nini iwe hivyo? Kwa nini uzao kuwa jambo la muhimu katika neno la Mungu? Kuna kusudi tatu katika hili. Kwanza, ni muhimu tena ina faida kwa hao waliohusika. Pia ni vyema kujua jambo kuhusu uzao wako na jamaa za baba yako. Kisha jambo la pili nalo ni kwamba kuna hayo majina na nasaba ambazo hazikurekodiwa, maana lengo kuu ni kwamba nasaba ya Yesu Kristo ndiyo iliyohitajika kuhifadhiwa. Kwenye mafundisho yetu katika kile kitabu cha Mwanzo tuliona jinsi nasaba au laini ya uzao wa Kaini, uzao uliokataliwa, kwanza ulirekodiwa na kisha kuachwa kabisa. Kisha nasaba atakayozaliwa Kristo ndiyo ilifuatwa katika maandiko yale. Unaposoma kwenye Agano la Kale, wapata kwamba nasaba ndizo zatangulia, nayo ni kwa kuwa iwapo usahihi wa maandiko utadhibitika au kutodhibitika, itatokana tu na nasaba iliyoko. Huenda nasaba yoyote ile iliwekwa kwenye hekalu ili umma waangalie na kuthibitisha lolote lile kumhusu mtu, iwapo ni Myahudi au la. Na kwa habari hizi, nakumbushwa habari za Bwana wetu Yesu Kristo na hao waliokuwa kimwazia mabaya. Bila shaka, walifanya bidii ya kuchunguza nasaba hiyo, wakitaka kudhibiti kwamba Kristo Yesu si mrithi wa kiti cha enzi cha Daudi, mfalme. Yashangaza kwamba, katika mazungumzo yote, au katika yote ambayo yaliandikwa, hakuna mmoja wa adui zake walio swali lolote kuhusu uzao wake. Kisha jambo la tatu ni kwamba Mungu aliwakanya wana wa Israeli kuoa kutoka kwa watu wa mataifa, hasa wale waliokuwa wakiwazunguka. Kwa hivyo, Mwisraeli halisi alilazimika kuelezea zaidi kuhusu ukoo wake, jamaa yake na majina ya vizazi. Wao walikuwa warithi wa ahadi ambazo Mungu alimuahidi Ibrahimu. Pia, iwapo mtu alidai kuwa ni Mlawi, hakuruhusiwa kuhudumu katika hekalu hadi ibainike ukoo na uzao wake. Mfano wa hili twalipata kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 7 aya ya 63 na 64. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo linalo haya ya kutuambia: tena katika makuhani, wana wa Habaya, wana wa Hakosi, wana wa Barzilai yule aliyeoa mmoja wapo wa binti Barzilai Mgiliedi akaitwa kwa jina lao. Hao walitafuta orodha yao miongoni mwa wale waliohesabiwa kwa nasaba wasionekane, kwa hivyo walihesabiwa kuwa na unajisi. Katika hili ambalo tulisoma, ndugu msikilizaji, Walawi ambao walikosa kubainisha ukoo wao hawakuruhusiwa kuhudumu kama makuhani. Hili ambalo tulipata hapa, fahamu kwamba kuna ujumbe kwetu, maana ilikuwa ni lazima kwa kila mmoja kuhakikisha kwamba alikuwa ni Mwisraeli, mwana wa Ibrahimu, mwana wa Isaka, mwana wa Yakobo, bila ya kubahatisha. wakati wa kubahatisha kuhusu uzao haukuwepo. Aidha ulikuwa umu Israeli au wewe ni mtu wa mataifa. Nami ninalo swali kwako. Je, waweza kujitambulisha kuwa Mkristo? Iwapo hauna uhakika kama Mkristo au la, ni vema ujue msimamo wako u wapi. Hebu sikia hili ambalo neno la Mungu lasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya 2. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Je, waweza kunena kwa ujasiri kwamba mtoto wa Mungu? Huenda wajiuliza, wawezaje kuwa mtoto wa Mungu? Hebu basi sikia jibu hili ambalo nitakupa. Nalo lipo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 26, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Hakuna njia nyingine ambayo waweza kuwa mwana wa Mungu, ni lazima kuwa mwana wa Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Hili pia ni kwa msingi wa neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya 12, ambapo neno la Mungu lasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Uwezo wa kuwa mwana wa Mungu watolewa kwa hao ambao hawatendi zaidi au lolote lile, ila tu kuamini jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapomwamini Kristo na kuzaliwa kwa Roho, twafanyika kuwa wana wa Mungu kwa imani katika Kristo, na pia warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Na kama ni wa Kristo, basi tumekuwa pia uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Hilo, ndugu msikilizaji, ndilo utendeka mara unapomwamini Bwana Yesu Kristo. Waweza kuyasoma maandiko ambayo yanena kuhusu mambo haya kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 29. Zaidi, neno latuambia hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 14 hadi 17. Hebu sikia: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Rafiki yangu, waweza kujua iwapo mtoto wa Mungu au la? Waweza kuzaliwa mara ya pili kwa damu ya Yesu Kristo, nawe ukafanyika kuwa mwana katika jamii ya Mungu. Hii ndiyo njia ya pekee, hauna njia nyingine ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Mpendwa, waweza kutuliza moyo wako na uwe na uhakikisho la uwana wako kwa kuliamini neno lake. Na kutokana na hayo ambayo tumeyaona, nitakuuliza usome kwenye aya ya 19 hadi 53. Maandiko hayo unapoyasoma, msikilizaji, utapata hesabu ya hayo makabila 12 ya Israeli na idadi ya kila mojawapo ya kabila. Iwapo utafanya hesabu ya hayo yote, utaona kwamba ni sahihi. Walawi pia walihesabiwa wakati ule. Muhimu ambalo wahitaji kuona hapa ni kwamba hawakuwa katika hesabu ya hao watakaopigana, kwa kuwa huduma yao ilikuwa pale kwenye hema ya kukutania. Wao waliipiga hema hiyo walipofikia kwenye kituo fulani na kisha kuivunja hapo safari ilipoanza. Kila Mwisraeli alipaswa kujijua yeye ni nani na ukoo wake pia. Jambo hili lilikuwa lenye umuhimu sana, kwamba kila mmoja ajue sehemu yake na hapo alipostahili kuwa na hapo alipostahili kupiga kambi kando ya ile hema. Hilo latuhusu sisi pia katika kila hali. Ni lazima kujua uzao wetu, kwamba tu wana wa Mungu, kwamba tu wana wa Mungu, yani tu wa jamii yake Mungu. Haya ndiyo nataka tuyaone zaidi kwenye sura ya pili, ambapo tutaona jinsi walivyojipanga katika safari yao walipokuwa kule nyikani. Kila kabila lilikuwa na bendera yake. Nitakuuliza, ndugu msikilizaji, uniandikie barua ili nikutumie ramani ya jinsi wana wa Israeli walivyojipanga kando kando ya hema ya kukutania. Ndiposa tutakapokuwa tukiendelea kusoma habari za jinsi walivyokuwa wakisafiri, utakuwa na hiyo picha ya kujua jinsi gani ambavyo kila mmoja wao walivyoondoka katika taratibu ambayo Mungu aliwataka waondoke. Na sasa tukirudia habari za ile bendera, kuna hao wanaoshikilia kwamba bendera zile zilikuwa na picha za wanyama, mfano ukiwa kwamba kabila la Yuda picha yake kwenye bendera yao ilikuwa ya simba, nazo kabila zingine zilikuwa na picha tofauti kwenye bendera zao. Kwenye aya ya kwanza hadi tisa, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, wana wa Israeli watapanga kila mtu penye beramu yake mwenyewe na alama za nyumba za baba zao, kuikabili hema ya kukutania ndiko watakakopanga kwa kuizunguka pande zote. Na hao watakaopanga upande wa mashariki kwa kuelekea mawio ya jua, ndio wale wa beramu ya marago ya Yuda kwa majeshi yao. Na mkuu wa wana wa Yuda atakuwa Nashoni mwana wa Aminadabu, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 74,600. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Isakari, na mkuu wa wana wa Isakari atakuwa Nethaneli mwana wa Suari, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 54,400. Na kabila ya Zabuloni, na mkuu wa wana wa Zabuloni atakuwa Eliabu mwana wa Heloni, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 57,400. Hao wote waliohesabiwa katika marago ya Yuda walikuwa 186,400 kwa majeshi yao. Hao ndio watakao safiri mbele. Katika haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kabila zote zilipiga kambi zao kuikabili hema ya kukutania. Nao walizunguka, kila mmoja akiwa chini ya beramu au bendera yake. Upande wa mashariki, kabila la Yuda lilikuwepo huko, nalo kabila la Isakari likafuatia, na kisha kabila la Zabuloni. Wao walipiga kambi yao chini ya beramu au bendera ya Yuda. Na kwenye aya ya 10 hadi 31, neno la Mungu latupa orodha ya jinsi kabila zote zilivyojipanga wakizunguka ile hema ya kukutania. Neno la Mungu lasema hivi: upande wa kusini kutakuwa na beramu ya marago ya Rubeni kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Rubeni atakuwa Elisuri mwana wa Shedeuri, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 46,500. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Simeoni, na mkuu wa wana wa Simeoni atakuwa Shelumieli mwana wa Suri Shadai, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 59,300. Na kabila ya Gadi, na mkuu wa wana wa Gadi atakuwa Eliasafu mwana wa Deuli, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 45,650. Wote waliohesabiwa katika marago ya Rubeni walikuwa 151,450 kwa majeshi yao. Nao ndio watakao safiri mahali papili. Ndipo hema ya kukutania itasafiri pamoja na marago ya Walawi katikati ya marago yote, kama wapangavyo marago watasafiri vivyo, kila mtu mahali pake penye beramu zao. Upande wa magharibi kutakuwa na beramu ya marago ya Efraimu kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Efraimu atakuwa Elishama mwana wa Amihudi, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 40,500. Na karibu naye itakuwa kabila ya Manase, na mkuu wa wana wa Manase atakuwa Gamalieli mwana wa Pedasuri, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 32,200. Tena kabila ya Benyamini, na mkuu wa wana wa Benyamini atakuwa Abidani mwana wa Gideoni, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 35,400. Wote waliohesabiwa katika marago ya Efraimu walikuwa 108,100 kwa majeshi yao. Na ndiyo watakao safiri katika mahali patatu. Upande wa kaskazini kutakuwa na beramu ya marago ya Dani kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Dani atakuwa Ahizeri mwana wa Amishadai, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 62,700. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Asheri, na mkuu wa wana wa Asheri atakuwa Pagieli mwana wa Okrani, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 41,500. Kisha kabila ya Naftali, na mkuu wa wana wa Naftali atakuwa Ahira mwana wa Enani, na jeshi lake na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 53,400. Wote waliohesabiwa katika marago ya Dani walikuwa 157,600. Hao ndio watakao safiri mwisho kwa kuandaa maberamu zao. Kama vile tumeyasoma maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuaona kwamba watu hao walihitajika kujipanga katika njia fulani, njia ambayo ilikuwa ni rahisi kwao kuondoka na kuendelea katika safari yao. hili ambalo lipo hapa, tuona taratibu iliyo nzuri sana, maana kila kabila na jamii ilifahamu sehemu yao katika marago yale, na hivyo hakukuwepo na hali ya kuchanganyikiwa au mtafaruku wa aina yoyote ile. Na ni kwa jinsi hii, ndugu msikilizaji, ndivyo yatupasa katika makanisa, ya kwamba kusikuwepo na hali ya kuchanganyikiwa, bali mambo yote kama vile neno la Mungu latuagiza kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ile ya 40, ya kwamba kila jambo lifanywe kwa utaratibu. Utaratibu, ndugu msikilizaji, ndilo jambo linalohitajika si tu katika maisha yetu, lakini zaidi sana katika sehemu hiyo ya ibada. Kumekuwepo na hali ngumu, hali ya kutoeleweka kabisa, maana ni wazi kwamba kumekuwepo na hali ya michafuko, hali ya kutokuelewana, hali ya kufanya mambo yasiyo ya kiungu katika maabada. Wewe uyafanyayo hayo, ningelipenda kukujulisha kwamba kanisa si lako, ulilipata pale. Ulikuwa mwenye dhambi kama mimi, ukokolewa na huyo Yesu Kristo, ukaingia katika kanisa. Kwa hivyo iwapo ni habari za vyeo au habari ya uongozi, ni vyema uwe mnyenyekevu, maana wewe utaondoka kama vile mimi nitakavyoondoka, na kanisa la Kristo litaendelea mbele. Kristo alisema kwamba atalijenga kanisa lake, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Jihadhari, ndugu msikilizaji, hasa wewe uliye katika uongozi na waleta mtafaruku katika kanisa, waleta hali inayowakosesha waumini, maana siku yaja ambapo utasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu. Isitoshe, ni vyema ujiulize, kazi hiyo unayofanya ni ya nani? Kile ambacho nafahamu ni kwamba iwapo wewe ni mtenda kazi pamoja naye, wewe utafanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, hata ikiwa kwamba itakubidi uondoke kwenye sehemu ile na kunyimwa haki zako, licha ya kuwa wewe wafahamu kwamba uko katika haki. Ndugu yangu, usipofuata mfano wa Bwana wako Yesu Kristo, ambaye alinyang'anywa haki zake na kutendewa ujeuri, basi una muda mrefu sana wa kujifunza. Na wakati huo ambapo waendelea kujifunza, utakuwa waendelea kuwaumiza watoto wa Mungu, jambo ambalo halikufai kutenda hata kidogo, kwa kuwa utakuwa ukifanya kazi ya ibilisi. Mungu akuhurumie na kukusaidia ubadili nia yako, ili uanze kutenda hayo ambayo ya kupasa kama mtoto wake. Na kwa hayo, tumalizie sura hii ya pili kwa maneno yaliyoko kwenye aya ya 32 hadi 34. Neno la Mungu lasema hivi: hao ndio waliohesabiwa katika wana wa Israeli kwa nyumba za baba zao. Wote waliohesabiwa katika marago kwa majeshi yao walikuwa 603,550. Lakini Walawi hawakuhesabiwa katika wana wa Israeli kama Bwana alivyomwagiza Musa. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli, kama yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyopanga kwenye beramu zao, na ndivyo walivyosafiri kila mtu kwa jamaa zao, kwa nyumba za baba zao. Tayari, ndugu msikilizaji, tumefahamu kwamba kila mtu alijijua kuwa ni nani na sehemu yake katika marago au kambi. Ilikuwa pia ni lazima kujua ukoo wa uzao wao, ili wapate nafasi katika sehemu yao kwenye kambi ile. Zaidi ni kwamba hawangeliweza kwenda vitani pasipo ya wao kujua sehemu zao katika kambi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila aliye Mkristo. Ni lazima kufahamu, haiwezekani kufanya vita vya kiroho katika hali ya tashwishi na uoga, au hali ya ovyo ovyo, yani kutokuwa na mpango wowote ule au taratibu. Ni lazima kuwa na uhakika wa wokovu wetu, ili tunapomkabili yule adui, tumkabili viwavyo. Adui zetu ni ulimwengu na hayo yaliyomo, mwili na shetani. Rafiki, yote haya yatakushinda iwapo hauna uhakika wa imani yako katika Kristo Yesu, au kwa lugha nyingine, iwapo hauna uhakika wa wokovu aliyokutenda Kristo. Na iwapo umeokoka au umemwamini Bwana Yesu Kristo, ningelipenda ujue kwamba wewe una nafasi yako binafsi, nafasi spesheli katika mwili wa Kristo, ambalo ndilo kanisa la Kristo. Ni lazima huduma zote kanisani kuelekezwa na huyo Roho Mtakatifu. Tuambiwa kwamba katika roho mmoja sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, nawe ukiwa katika mwili, ukiungo cha mwili huo. Hili ndilo neno la Mungu latuambia waziwazi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya ya 12 hadi 14 inayosema hivi: maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru. Nasi sote tulinyweshwa roho mmoja, kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Bwana anapokubatiza katika mwili wake ni kwa lengo na kusudi kwamba upate kutumika kama vile ilivyo kwa viungo mwilini mwako. Kila muumini kwa hilo basi anacho kipawa. Wewe unacho kipawa, na unapokifanyiza kipawa hicho kazi, hiyo ndiyo huduma yako katika mwili wa Kristo Yesu. Mwili wa mwanadamu una viungo vingi kama vile nimetajia hapo awali, na kila kimoja cha viungo hivyo kina kazi yake maalum. Katika mguu wako kuna zaidi ya mifupa 20, kila moja ikiwa na kazi yake na kutekeleza kazi yake jinsi inavyohitajika. Kwa hivyo katika mwili wa Kristo kuna vipawa vingi, na ni jukumu letu kuzitumikisha katika mwili huo na kuubariki ulimwengu pia. Naamini kwamba kwa kutekeleza hilo ambalo Bwana ametupa kama jukumu hasa katika vipawa vyetu, yeye atatubariki. Mkumbuke Dorcas, ndugu msikilizaji, aliteneza mavazi tu na kuwapa wanawake. Hiyo ndiyo ilikuwa huduma yake kwa kanisa la Kristo. Ni vyema ufahamu hilo ambalo Mungu amekubarikia nalo kama kipawa, kisha uanze kutumia kwa kuhudumu kanisa la Kristo. Elewa kwamba hakuna lolote ambalo ni dogo au lolote ambalo ni kubwa katika mwili wa Kristo, hasa kwa habari ya hivyo ambavyo ni vipawa. Hili nakwambia kwa kuwa waweza kuwatazama wahubiri au mtu ambaye Mungu amemjalia kutenda miujiza, nawe ukaona kana kwamba hilo ndilo ambalo ungelifaa kupata. Lakini kile ambacho napenda kukuambia ni kwamba mhubiri huyo asingelikuwa na waombezi, hangelikuwa jinsi alivyo. Na iwapo hangelikuwa na mtu wa kumshauri kama vile mke wake, basi hangelikuwa jinsi alivyo. Na pia iwapo hangelikuwa na washauri wengine kama vile wazee wa kanisa au wale mashemasi, pamoja na uongozi wote kama vile ulivyo, hangeliweza kufikia viwango ambavyo amefikia sasa. Kwa hivyo lolote ambalo moyo wako umekuelekeza kutenda, tenda hilo ukijua kwamba wahudumia mwili wa Kristo kama vile ambavyo Kristo angelipenda uhudumu. Kumbuka kwamba watu wengi wa Mungu ambao wametumika katika njia tofauti na njia kuu walipatikana wakifanya jambo. Musa alikuwa kondeni akilinda kundi la mkwewe Yethro, naye Gideoni alikuwa akipepeta ngano. Je, wewe ndugu yangu, Roho Mtakatifu atakupata ukifanya nini? Lile ambalo unalo, hilo liweke kazini, naye Roho wa Mungu atakubariki zaidi na kukuongoza katika hayo ambayo ayataka uyatende kwa mwili wa Kristo, kwa utukufu wa Kristo Yesu. Mungu akuwezeshe utambue hilo linalokupasa, ili uwe baraka kwa mwili wa Kristo unapoendelea kutenda hilo ambalo li mkononi mwako sasa. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema ambayo umetukirimia kwa neema yako, kusudi tujifunze hayo ambayo yatupasa kama watoto wako. Tumejifunza mambo makuu, mambo yanayohusu utaratibu, mambo yanayohusu sisi kuwa kama kiungo katika mwili wa Kristo. Na hivyo namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, Bwana utamfungua macho yake, utamfungua ufahamu wake, apate kujua na kutenda hilo ambalo umempa kama kipawa katika mwili wa Kristo. Jina lako libarikiwe milele, maana Roho wako Mtakatifu atamfunulia na kumuongoza na kumwezesha kutenda yote ambayo ahitajika kuyatenda katika maisha ambayo umempa sasa. Hili naliomba kwa ujasiri nikijua kwamba ndilo tayari umelitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini kwamba katika haya ambayo tumejifunza, Mungu amenena nawe na amekuongoza katika hayo ambayo wahitaji kuyatenda maishani mwako. Lililoko, endelea kumcha Bwana kwa kulisoma neno lake na kulitenda. Unapofanya hivyo, fanya lile ambalo moyo wako akuelekeza au lile ambalo waliona, unapoendelea kumsubiria Bwana akufunulie kipawa chako. Neema ya Kristo iwe nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu ataka kutufunza na kututendea, kusudi tuendelee kumsifu na kulitukuza jina lake katika maisha yetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka msikilizaji, umebarikiwa na kujengwa upya. Maoni yako kuhusu kipindi hiki ni muhimu sana. Kwa hivyo tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuungana na ndugu wengine kuendeleza neno hili kwa kujitoa kifedha kwa ajili ya kusudi hili. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio. Kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu uitume. Karibu kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atatufunza kutoka kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 3 na 4. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, nikikuaga kwa kukufahamisha ya kwamba neno litaendelea.